เราทำผิดหรือถูกเราคิดถูกหรือคิดผิดในปัจจุบันนี้อย่างนั้นอนาคตท่านก็มาให้มุ่งมันอดีตท่านให้วางมันจะทำในปัจจุบันอย่างนี้จิตมันก็สงบเท่านั้นแหละ
This is why the Buddha taught the importance of the here and now, the practice in the present moment, that yesterday, the things of the past, that those things are gone, they have passed, and not to bring them and confuse ourselves with them, trouble ourselves with them in the here, in the present moment. And the same with the things for the future, not to be putting a lot of energy and effort into the future things, but to just make ourselves mindful and aware in the here and now, in the present moment, and that everything will fall into place in a very natural way, and not letting ourselves constantly go to future things, worried about tomorrow, the next day, and making plans for things that have not even come, and the things of the past that have already gone by, those things in the past, to let those things go, and the things of the future to not put a lot of weight and trust in them, but just to make ourselves firm and establish ourselves in the present moment, what we're doing right now.
หรือใครมีความเห็นยังไงไหมมีอะไรไหม
Does anybody have anything that they would like to say to us? Please. They're trapped in the zoo. เขาถามว่าลูกพ่อจะสบายใจอย่างไรที่ไปดูสวนสัตว์คือมันสัตว์นั้นมันทุกข์มันถูกขังไว้นะครับ
ขังอาตมาก็ไม่ได้ไปขังมันนี่ใครที่ไปขังมันคนนั้นจะเป็นโทษเท่านั้นเนี่ยอาตมาจะไปเป็นอะไรล่ะ
He says they're caged but he doesn't go and cage himself with themthat the person that has done it is the one that's going to have to suffer the consequences.
อันนี้ที่ไปพระบาทเนี่ยนกเขาจับมาแล้วก็เอามาขายวันนี้แล้วก็ปล่อยมันไปอีกเดี๋ยวก็พรุ่งนี้จับมาขายวันหนึ่งจะมาเดินเข้าไปในพระบาทเนี่ยว่าน้องพ่อชื่อนกปล่อยอ่ะมันอยู่ในกรงนะอาตมาก็เลยมองเห็นนกนี่ใครจับมันมาเนี่ยฉันจับมันมาใครจับมันมากับคนนั่นปล่อยมันสิจะให้อาตมาปล่อยทำไมล่ะโยมจับมาโยมก็ปล่อยมันเท่านั้นเนี่ยอาตมาไม่ได้จับมาจะปล่อยทำไมล่ะนะอาตมาไปปล่อยนกโยมก็โกรธเท่านั้นแหละแกก็มองดูนะตะมาจากไหนวะ
When he visited one of the Buddha footprints in Thailand, that they had birds there and they would cage them up and people that would come there, they would sell the birds to them and let them release these birds. And the person that would sell the birds would be the same one to trap them and cage them up and give and sell them to the people to let them go. So when he arrived there, that the people he was with wanted to give him some birds.Buy him some birds so that he could release them. And he looks at him and says, well, who trapped them? And he said, well, these people did. And he says, let the people that trapped them should release them. He says, why should you want me to do it? And so he looked over at the person, and the person looked at him and he said, if I release your birds, then you're going to be angry with me. You release your own birds. And after they'd finished, he says, they were looking at him in kind of a strange way and wondered where this monk had come from.
ใช่อุเบกขาเนี่ยว่าเราไปทำไม่ได้นกเขาจับมาขังไว้เนี่ยไปปล่อยของเขาดิบติดตารางเอาดิมันยิ่งเป็นโทษใหญ่ซะแล้วนะปล่อยให้กรรมของสัตว์มันเป็นอยู่อย่างนั้นจะทำไงมันต้องไปดูเนี่ยเป็นอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางกลางไม่ส่งเสริมไม่ติดต่อดูเท่านั้นเนี่ยเห็นเออโลกมันเป็นงี้เนาะ ถ้าเอาไม่ถ้าไม่เอามาขังคนก็อยากจะดูมั้ยจับมันมาขังไว้ก็เป็นเรื่องของโลกถ้าหากว่าเราจะไปบังคับให้เขาปล่อยมันดีมั้ยน่ะยิ่งเกิดเรื่องใหญ่ใช่มั้ยถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็ปล่อยไว้เป็นกลางๆเงี้ยเป็นอุเบกขานี่มีจิตมัธยัสถ์อยู่ไม่ใช่วางเฉยจนเกินไปคิดอยู่เหมือนกันแต่วางใจเป็นกลางๆไว้แบ่งให้คนจับมาอย่างหนึ่งแบ่งให้นกที่มันถูกเป็นอย่างหนึ่งก็อยู่เฉยๆไม่มีอะไรนั่นเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วทำไง
Talking about the development of the what they call the four divine abiding the metta loving kindnessKaruna, compassion, the mudita, sympathetic joy, and upeka, equanimity. And for us to reflect, like the animals in the zoo or the birds that are caged up, that we want to develop equanimous mind because we see that that's the way things are, that those things are entrapped in there and caged up, and that we didn't have anything to do with it, and thatAlthough we feel compassion for them, if we go and try to force somebody to release them, then that's really going to create a disturbance and make things worse than they already are. And so that we have compassion for the animals that are caged up, but we also have compassion for the person that has done the thing to put them in there. And we put our minds in a very balanced and middle place, and in the middle, and we call this a not mind of equanimity. And so that we don't carry it around and upset ourselves.And see things that's just the way of the world. That's the way that people do things. And we don't carry it around and make it a big burden and weight on our minds. Anything else?ความเจ็บปวดหรือว่าทุกข์นั้นครับความสุขเมื่อเหมือนกันอย่างไรนะครับหรือว่าคล้ายกันอย่างไรนะครับสุขทุกข์กัน
เหมือนกับต้นไม้กับปลายไม้ต่างกันอย่างไรไหมทั้งต้นกับทั้งปลายมันเป็นยังไงไหมสุขทุกข์ก็เหมือนกันอย่างนั้นทุกข์นี้ถ้าหากเราไปเกาะมันมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเป็นโทษสุขนั้นถ้าหากว่ามันมีมันก็ไม่เที่ยงถ้าสุขหายไปมันก็เกิดมาเป็นทุกข์อย่างเก่ามันเดิมอย่างนั้นคนไปชอบแต่ความสุขแต่ความสุขนั้นมันตัวทุกข์ไม่รู้เรื่องถ้าหากว่ามันไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงทั้งสองอย่างบางทีทุกข์มันก็หายไปก็ได้บางทีสุขมันหายไปแต่ทุกข์เกิดขึ้นมาก็ได้อย่างนั้นจะเห็นความสุขทุกข์ละทันยังอย่าไปหมายมั่นมันเกินไปมันเป็นเรื่องของธรรมดาในโลกทุกข์ก็เรื่องของไม่แน่สุขก็ของไม่แน่ทั้งนั้นปล่อยไว้อย่างนี้เราจะไม่เป็นทุกข
์ Reflect on a tree the base of the tree and the top of the tree is that the same or how are they similarWhen we talk about happiness and suffering, pleasure and pain, that they're just the opposite. That when there's pleasure, there's going to be pain. And when there's pain, there's going to be pleasure. But because we avoid the pleasant and or we avoid the pain and are always seeking the pleasure, that we make ourselves imbalanced and we don't see the nature of these things are to change in a constant state of change. And we have to reflect and look and see that the pain, the unhappiness,the suffering that we have is uncertain, and that the same with the happiness that we have, it's uncertain as well. And we have to reflect in this way and see that that's the nature of these things to change, not to grasp and cling to these things too tightly, but to know them in their true nature and in their state to change and to arise and to pass away.
สุขทุกข์ทั้งสองอย่างนี้ต้องอย่าไปจับมันอย่าไปหมายมั่นมันสุขกับทุกข์เหมือนกับงูให้เราเห็นแล้วเราก็ปล่อยมันเรื่อยมันไปถ้าไปจับแล้วมันกัดเห็นไหมทุกข์ของฉันมันกัดสุขของฉันมันกัดเหมือนงูสุขก็เหมือนงูตัวหนึ่งงูสารพิษ ทุกข์กูมันงูสารพิษนั่นเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นพิษก็ปล่อยมันไปสุขทุกข์กูมันกันเหมือนงูฉันจับมาแหมสุขก็เกินเนี่ยเนี่ยมันหายไปมันจะเป็นทุกข์ขึ้นมามันมีราคาเท่ากันนั่นแหละแต่ให้คิดในธรรมะถึงจะรู้จักแต่คนมันไม่ชอบไม่ชอบทุกข์เอาแต่สุขทั้งนั้นนะไม่ใช่เอาสุขกูมันเอาทุกข์กันเนี่ยเอาทุกข์กูมันเอาสุขมันเป็นอย่างนั้น
said not to hold tightly or grasp and cling tightly to happiness or suffering he said it's the same as a snake that happiness and suffering are like a snake a poisonous snake and if we grab either one we're going to get bitten and so that we have to in this way that this is a danger that if we always want to seek the happiness and avoid the pain but if we cling to happiness then in fact we're clinging to pain and if we cling to painand then in fact we're clinging to happiness and the only way that we can understand this is through practice and through reflecting and seeing it in accordance with the truth in accordance with Dhamma and so we have to do this in order to see it within ourselves
เอาอีกมีอะไรไหม
Saying that you don't want to get confused to, like, complaining about the past and not worry about the future. And the fact that the present is just going to be a better way, right? Now, the talking would be, well, if it's accessible at all in the future, people have stuck with it, people have learned and have what you have done, like, trying to venture what was right or wrong, and then try to prove that the past was in the future.
ข้าถามเรื่องการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับจะทำกันอย่างไรถ้าหากว่าเราเอาปัจจุบันอย่างเดียวไม่ได้ระลึกถึงอดีตที่เราได้เรียนได้ทำอะไรมาและได้วางโครงการที่จะทำต่อไปนั่นมันจะมีความเจริญยังไงนะครับ
เรายังไม่เข้าใจในธรรมะปัจจุบันนี้ก็เพราะมันผลของอดีตใช่ไหมปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตใช่ไหมเมื่อเรามาพิจารณาปัจจุบันนี้ก็เหมือนพิจารณาอดีตอนาคตเท่านั้นแหละมันจะไปตรงไหนล่ะก็เพราะปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุมันเป็นผลของอดีตมาเป็นปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีตอยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นเหตุของอนาคตคือต่อไปนั้นถ้าเรามาพิจารณาในปัจจุบันนี้ก็เหมือนเราพิจารณาในอดีตอนาคตเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปย้ำมันนี่มันมากแล
้ว so that we don't have to make it very confusing that reflecting in the here and now in this present moment that looking in the present moment that we're seeing the fruits the fruitful things that we've done of the past and that looking in the present that we're seeing the causes and theThings that we're putting in for future results, for future fruits, so that not to make it confusing, that we can see both the past and the future here in the present moment.
One question that is often asked of the Eastern traditions, particularly Buddhism from people in the West, is the meditation and the practice of the meditation, especially say in your tradition in the forest.The balance of that and the working of the life to make the needs of the food and the clothing and the buildings, is that, how does the balance reach there? Especially applying it here to the West.
How does it work in the East?
So constant meditation, you have all the things coming to you, and yet is that a balance? And yet in its working, I see the application.How it gets to be
done. So you're asking how that works or how it does get balanced out?
Well, a lot of people say it's in balance because it's easy to go to the forest and meditate all the time, and yet the livelihood, procreation of the species, and the whole thing of building the temples, building the marketplace, building the industry, growing the food.
So how does the monk really...do something that balances all of that out when he just sits in the forest.
Well, I can understand you know, the meditation is doing a lot for balancing that. What I'm pointing out is that it's pointed out to be an imbalance. Like, what happens if everybody did it? It's kind of the ultimate logic.
Is everybody going to do it?
What if?
How many what ifs are there in this world?
Really? I don't know if there's anything to put out.
คือเขาถามว่าครับในการปฏิบัติของพระคือปฏิบัติก็ดีอยู่ในตามประเพณีของทิศตะวันออกเช่นเมืองไทยเรานี้ครับแต่ว่าเขาสงสัยว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันไม่ค่อยสมดุลเพราะว่าการจะเลี้ยงเราการจะอุปถัมภ์เราอะไรทุกอย่างก็โยมมาทำให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วก็อันนี้ก็คงจะเป็นความเห็นของชาวตะวันตกหลายคนนะก็คล้ายๆว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่าไปในทำนองว่าเราเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันจะทำอย่างนั้นมันจะให้มันสมดุลอย่างไรนะครับ
ถ้าโยมไม่ได้ไปขโมยของเขาเนี่ยเขาว่าโยมไปขโมยของเขามันจะจริงของเขาไหม
Somebody comes to accuse you of stealing something, but in fact, you haven't stole it. Are you a thief?
อย่างนั้นแหละไม่ต้องยากแล้วเนี่ยทำไปนี่เผื่อเมตตาสัตว์ใครมีความทุกข์มีความเห็นผิดสอนให้รู้เรื่องกันให้ธรรมกี่กลมเกลียวกันสอนให้คนรู้จักธรรมะให้กลมเกลียวกันให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่เรามองเห็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเห็นแก่ตัวนะแต่พระก็ไม่เอาอะไรนี่ฉันมือเดียวเท่านั้นน่ะลิงก็ยังเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งนะมันกินแต่ข้าวแล้วทำไมคนมาดูเท่านั้นน่ะเลี้ยงพระไว้เนี่ยสอนคนให้รู้จักศีลธรรมไม่ให้เบียดซึ่งกันและกันอย่างนั้นโยมจะเห็นแก่ตัวตามใจเท่านั้นแหละน
ะ I kind of explained it to a way that it's probably a very commonunderstanding or view of Westerners in general that our way of life is rather selfish and the other things you said about an imbalance. But he says as we develop our lives, we develop loving kindness for all beings, that it's our responsibility to teach others, to help others. And he says that, you know, people, and that we don't take or need a lot. We eat one meal a day, all of our needs are very simple, and that our value is to direct and to guide and to help other people, to help them learn about themselves. He says that people keep monkeys and things like that and feed them once a day, and all that people ever do is just come and look at them. And one more thing that he didn't say, but I think is rather interesting, is that the monks that have been staying in England for the last 2 years, they figured it out that it's cheaper to look after, to feed a monk one meal a day than it is to keep a dog.And we like to think that we have more value and useful than dogs.
Thank you. Huh? Uh-huh. How easy?
Please.
เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านนะมีอะไรสงสัยถามได
้ Going back tomorrow.
One of the definitions for that is vitalizing. I'm just wondering, like what you said last night about some monks arguing, therefore not understanding the Dhamma sufficiently. To what extent can one make a questionable means of vitalizing, specifically of practicing law, an acceptable means of vitalizing?
In your life specifically?
In general.
คือถ้าถามเรื่องมรรคมีองค์8นะครับเรื่องสมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบนั้นเขาเป็นทนายความและก็ต้องมีการเถียงการอะไรต่ออะไรหลายอย่างในการเป็นทนายความอย่างนี้เขาควรจะปฏิบัติอย่างไรในชีวิตเขาและตามสมาอาชีพทั่วไปครับเพื่อคนใดรู้จัก
ความเหรอเราตรงไปตรงมาหรือเปล่า
You're a lawyer, huh? You go ask. You're just saying straight
straightforward, straight back, and straightforward. In other words, being very honest and straightforward. Are you that way? พยายามอยู
่ไม่ว่าจะทนายความนะนายหลวงก็ช่างเถอะถ้าทำไม่ถูกแล้วไม่ถูกทั้งนั้นน่ะถ้าทำผิดมันไม่ถูกแล้วมันผิดทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะทนายความเนี่ยนายหลวงก็ช่างเถอะถ้าทำผิดแล้วมันไม่ถูกหรอกมันผิดทั้งนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้แก้ไขอะไรแก้ไขให้มันถูกเท่านั้นเนี่ยอย่าไปทำผิดเท่านั้นเนี่ยก็พอแล้วนอกนั้นจะต้องพยายามหาเอาจะค่อยๆไปโดยวิธีไหนเป็นในสติปัญญาของเรา
This is not just in regards to lawyers but even the king if the king does those things which are wrong well then they're definitely wrong and so this applies to everybody and so we have to reflect within ourselves those things which are right and in keeping with right livelihoodand to fall back on our own wisdom, on our own mindfulness and wisdom in our daily lives. In other words, we have to know for ourselves and so that we do those things to appease and overcome those things which we know are right and in accordance with our practice and with truth and to constantly reflect within ourselves and know for ourselves to use our own wisdom as our guideline.
ตรงที่เราจะต้องทำงานต้องพิจารณาเอาเองมันผิดหรือถูกต้องพิจารณาเองนั่น
In our work that we have to contemplate for ourselves what is right and wrong then only we can know that
จะเป็นทนายความเรียนกฎหมายเนี่ยหมดจะต่างมากเหมือนกันนะไม่ควรจะทำให้มันผิดดีกว่าลงทุนมากแล้วจะทำให้ผิดอีกมันก็ไม่เคยดีเท่านั้น
Studying and getting a degree as a lawyer has taken a lot of effort, time, and money so that now that you've done that, that you shouldn't waste it by doing those things which aren't right.
เนี่ยถ้าถามพระก็ต้องตอบไปอย่างนี้ฮะธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สุดแล้วแต่โยมจะยกไปปฏิบัติเอาโดยปัญญาของโยมเลยนะ
So that when you ask the monks that we have to answer in this way, outside of that, that you have to reflect and contemplate, investigate for yourself. ในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรเป็นป้ายดูในเป็นป้ายหรือว่าเป็นมุมหมายไหน
เป็นหลัก
เป็นหลักก็ได้เป็นหลักในการปฏิบัติเราควรจะดูอย่างไรนะครับ
ดูจิตของเราสิดูจิตของเราเนี่ยมันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเนี่ยมันเบียดคนนั่นไหมมันรักคนนี้ไหมมันช่วยคนนั้นไหมมันไม่ช่วยคนนี้ไหมดูจิตของเรานั่นแหละไม่ดูอื่นหรอกมันมีอันเดียวเท่านั้นเนี่ยมีจิตอันเดียวเท่านั้นทำจิตให้มันตรงเท่านั้นดูจิตของเราสัมมาทิฏฐิก็เกิดตรงนั้นน่ะตรงที่จิตตรงนั้นน่ะ
He said that the thing to look at and reflect and the sign is to look at our own mind and not to look anywhere else and when we reflect and look and have right understanding then we'll knowAnd understand, and there's nowhere else to look. Do Buddhists believe in an afterlife? ชาวพุทธเชื่อมีชาติหน้าไหมนะครับ
ฮะว่าไงว่ายังไง
คือมีชีวิต ตายจากภพชาติอันนี้จะมีภพชาติอันต่อไปไหมครับ
อ๋อข้างหน้ามีไหมงั้น
ครับ
พรุ่งนี้มีหรือเปล่า
Do you have one tomorrow?
อนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่าอันนี้ให้ไปคิดเอาเองถ้าโยมถามว่าไอ้อันไอ้ชาติหน้ามีหรือเปล่าถ้าอาตมาว่ามีคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็โง่ตอนนั้นแหละก็เพราะนั่งอยู่ด้วยกันอาตมาว่าชาติหน้ามีก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรหรอกนี่ดูอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบกันแล้วว่าตอบกับพี่ไอ้พรุ่งนี้มีหรือเปล่าอนาคตมีหรือเปล่าอดีตมีหรือเปล่าปัจจุบันมีหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้รู้เท่านี้ก็ปัญหามันต้องแก้เอาเองเท่านั้นถ้าอาตมาว่าไอ้ชาติหน้ามีโยมก็เชื่อถ้าโยมเชื่อโยมก็หมดปัญญาท่านเพราะอาตมาก็นั่งอยู่นี่เองว่าชาติหน้ามีท่านก็เชื่อไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันเป็นไซส์อย่างนั้นแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะต้องตอบซะแล้วนี่มันเป็นปัญหาที่ต้องย้อนไปหาเจ้าของในจิตใจเองนั้น
To reflect in a way to look at life right now do we have life in the here in the present moment and did we have it in the past will we have it in the future to reflect in this way if he tells you yes that we do that there is life after life a life after deathAnd you believe him, that's very foolish because you haven't really reflected according to your own cause and effect and according to your own understanding. And so whether he tells you there is or there isn't is insignificant because it will only be his knowledge, his understanding, and so that you have to reflect for yourself, but not to make it confusing, complicated, but to reflect right now to ask yourself about your present life.About your life in the past and about your life in the future. And this is something that, a problem that he can't solve, that you have to solve and remedy and see for yourself.
ถามปัญหาแล้วจะต้องเอาไปปฏิบัติจะถามทิ้งนะ
Asking these questions and problems, he says, now that you've asked them and heard them, that you have to goAnd reflect on them, and practice them, and put them, apply them in your life. You just can't listen and go throw all of these things away.
ต้องจับไปเป็นประกอบให้ปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาให้เป็นข้อปฏิบัติ
To make it into your practice, so that it can be the cause for wisdom arising in your life.
ที่นั่งสมาธิเก่งๆไม่สงสัยแล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าเนี่ยนั่งสมาธิเงียบๆเนี่ยไม่สงสัยหรอก
Because you're too diligent, quiet sitters, and you don't have any doubts.
นั่งไม่เหนื่อยเลยไงคนอื่นเขาเหนื่อยอันนี้ไม่มีบทเลยเฉยเหนื่อยหรือเปล่า
You're sitting, you don't appear to be tired.
นี่ไม่มีอะไรนะอาญาติโยมทุกๆคนนะวันนี้อาตมาขอลาไปก่อนซะแล้วเนาะพรุ่งนี้จะเดินทางกลับไปซะแล้วทุกๆคนแต่มีความอบอุ่นยินดีใจมากถึงแม้ว่าโยมจะถามปัญหาทุกอย่างพอใจที่จะให้ความเห็นพอใจที่จะตอบตรงไปตรงมาเที่ยวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะอบรมให้แต่กับฝึกย่อมฝึกบอกความเป็นจริงว่าคนที่จะสอนซึ่งกรรมฐานนั้นตามความจริงแล้วนั่นนะต้องเป็นพระสงฆ์ศาสนานี่เกิดมาจากพระพุทธเจ้าเกิดมาจากผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยตรงนะแต่ว่าเขาดูหัดก็ได้เหมือนกันแต่มันโดยอ้อมไม่ตรงไปตรงมาให้ระวัง เดี๋ยวนี้กรรมฐานเยอะกรรมฐานเยอะอย่างนี้ครูสอนกรรมฐานก็มากระวังมันจะถูกครูปลอมก็มันจะลำบากต่อไปนั่นนะระวังโฆษณาขายยามากเหลือเกิน
Reflecting in your life, like in your work when you're selling things, always reflecting and looking at yourself, teaching yourselves in that way, reflecting on what you're doing. And your practice will continue to widen and broaden as you continue and reflecting and being mindful in this way in all aspects of daily living, everything that you're doing.
ไอ้ความกลัวมันก็ดีเหมือนกันนั่งยึดติดครูบาอาจารย์มันกลัวมันไม่กล้าแสดงอะไรต่ออะไรเงียบตายมันตายตรงนั้นทำให้ตายมัน
That's good to have some fear and things sitting in front of other monks like that and to be afraid to grit your teeth and bear it. He says you just sit there and you're gonna die. Well, just die, he said.
ช่วยจิตไอความคิดของคนเราเนี่ยมันแปลกนะที่มันฝังเราไม่เคยรู้จักอย่างที่นอนเราทำไปเดินไปถึงที่นอนมันคิดอยากจะนอนไม่รู้ว่าเป็นไงในครัวเองเงินไม่ตั้งใจเข้าไปหรอกเข้าไปในครัวหรอกนึกอยากอาหารนั้นนั้นกลายไปที่นอนก่อนซึ่งจัดนอนหยิบใจมันเป็นอย่างนั้นคนเราเป็นอย่างนั้นคือไม่ค่อยอยากจะนอนแบบธรรมดาแต่เราเดินผ่านไปตีนที่นอนตะปูอย่างไรนึกอยากนอนมันเป็นอย่างนั้นเป็นนิสัยอย่างนี้นะนี่เหมือนกันไปนั่งใกล้ครูบาอาจารย์ก็เพิ่มกำลังเนี่ยมันก็เลยเป็นเองปวดก็รู้ปวดไม่ค่อยจะมากอะไรกับพ่ออดทนไปดีไม่เป็นอะไรสงบไปเลย
So the minds are really strange and unusual sometimes. Like maybe we won't be tired or sleepy, but we just pass the place where we sleep, our bedrooms, and see the beds, and all of a sudden we feel we want to lie down and sleep. And then we go into the kitchen, we get near the kitchen, and all of a sudden we want to eat something. And in the same way, that sitting in front of the monks. That this feeling comes up that, you know, even though it hurts, that, you know, it doesn't hurt all that bad because you're sitting in front of the monks and you can endure it and put up with it.
ไอ้ความคิดเรานั่งกำหนดเบื้องแรกเรานั่งพอนั่งไปปุ๊บวางคือนั่งการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่ว่าการเอาใจใส่ให้มันมากคือทำโดยการปล่อยวางปกติกายเราปกติลมแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายพอดีก็ปล่อยก็หายใจตามสบายไม่ต้องอึดไม่ต้องอัดไม่ต้องเอาสั้นเอายาวปล่อยตามสบายแล้วก็กำหนดรู้ว่าไอ้ลมมันเป็นยังไงไอ้ความรู้ลมมันเป็นยังไงตามความสบายถูกเรื่องมันบางทีมันสงบไปเลยเราจะไปหวังอะไรมันมากมายบางทีหวังอยากให้มันสงบแต่กัดฟันเนี่ยเขาแน่นอนยังนั่งยาเลยบางแห่งก็เลยเอาทูบไปจุดไปถ้าทูบดอกนี้มันหมดฉันถึงจะลุกจากที่นี่อย่าเป็นอย่าไปทำเป็นเองเลยมันไปทำปุ๊บก็กำหนดใจเลยพอจุดทูบก็เป็นนั่งก็ต้องไปหมดทูบดอกนี้หมดแค่นี้แต่ลืมตาดูแล้วโผล่กันมาไปมองโผล่ตายเลยเนี่ยนั่งรำคาญอยู่แล้วไปนั่ง สองนาทีหรือมันนานจะลืมตายปูยาวกันนะโอ้ยตายก็เลยบางทีเลยออกถ้าออกมาได้บ้านนี้มันก็ว่าจะของอีกไม่ค่อยตั้งแต่สันดานไม่ดีเลยวุ่นวายเลยมันในโทษคนอื่นให้โทษจะของพยาบาลจะของเป็นเหตุในมาให้ภาวนาคือมันหวังเกินไป
Talking about our attitude when we come to sit, that we always want to.We wish to do too much, hope for too much, trying to always do something special, grinning and biting our teeth and going to make it. And this is kind of, you know, we have to get there kind of thing, and you know, really forceful kind of attitude that we have. Is that then you just come to sit, to just sit down and relax, and just, you know, want you to do the simple anapanasati, the mindfulness of breathing, letting the natural flow of the breath that take its natural course. And if you go out with the right attitude, that you know, just in a few moments, in a few minutes, that you can be, you know, calm and collected and peaceful. And some people go with the attitude like they're going to sit with a piece of incense, and they're going to sit through a whole piece of incense. They put it in the incense holder, and they sit down, and they're sitting there, and they're really trying. They're going to sit to the end of that incense, and all of a sudden, they just, you know, feel they've sat a long time, and they open their eyes, and the incense just burned down just a little bit. And they get all frustrated and angry and everything, and are upset. They close their eyes again and wait for a while longer, and they look again, and it's just gone a little bit more. And they go with that attitude, and you know, they just lose all inspiration to practice, and probably just get up because they're trying to. You know, that's the very attitude that they went at it with. So it's very important that we, you know, reflect and sit to just sit and do just that much, and not to try and make do anything special.In our sitting and make any and try to attain or make any high attainments or anything like that. Just come and do that simple exercise.
Could not walk in your children. Like the one, eh? You know, long cut. Chua khao son and you would get one. Now, nang pokati yang if you nang.จิตเนี่ยลมหนึ่งลมสองจิตของเราที่มีความรู้ถ้ามันถูกต้องมันเนี่ยการเจ็บปวดที่เกิดยังไม่เกิดมันสงบก่อนซะเนี่ยจิตสงบก่อนเนี่ยอันนี้ปวดทีหลังไม่มีการปวดเลยเราทำไม่ถูกมันบางทีมันไม่เข้าสมาธิมันวุ่นมันวายนานได้เก็บก่อนปวดก่อนแต่ละทีนี่นั่งสงบไม่ได้แต่เต็มปวดเลยเนี่ยแต่เรานั่งง่ายๆบางทีมันปล่อยถูกมันมีความสงบก่อนอันนี้เกิดขึ้นมีปล่อยสงบอย่างนี้เคยมีไม่บางครั้งมันสงบง่ายเราจัดรูมไม่ถูก
So like when we come to sit, you know, giving Paul a bad time about his big fluffy cushion over there, sitting up high and thinking that it's really comfortable. He's saying that learning to sit just in a natural way, like on the floor, and letting the body settle in that way.And he said, if we're really sitting in the right way, the proper way, doing it correctly, and we watch the breath, that our minds will become tranquil and peaceful before any kind of pain and things have a chance to arise. But because we're not, you know, settling in the right way, then of course the pain comes up, and then we get caught up in pain before our minds even have a chance to settle down. So that you know, we have to.You know, practice and reflect in this way.
นั่งอยู่ที่นี่นั้นปวดตรงนี้ปวดไปด้วยจักทุกวันทุกวันเข้าต่างๆว่าก็ปวดเข้า
Keep training ourselves, like gently push the leg down when you're sitting, just stretch out.
ทำวันทำท่าได้ทำ
วันทำ Try putting your right on top of your left.
ทำกับมือเออทำตัวนี้นี่
Bring it up further.
ปวดกี่ดวงเคยไปปวดทุกวันทุกวัน
Is gently every day.
Go to one. คือมันระบายทุกส่วนเลือดลมมันระบายให้ดูพระพุทธรูปตอนนี้เป็นตัวอย่างดู ซื้อดวงไปแดงแดงออกดวงแดงจะก็ปล่อยมันสบายทีนี้มันเมื่อวางถูกบางทีมันสงบไปเลยไม่รู้สึกปวดเลยมันไม่อยากลุกมันไม่อยากไปที่ไหนมันสบายวันนั้นถ้าเมื่อจิตสงบแล้วนี่ก็ตอนเช้ามาอีกมันจะสงบสบายมองไปในบ้านนั้นมีที่เรื่องถูกอกถูกใจเรื่องนั้นเนี่ยเมื่อจิตมันสงบแล้วนะสบายไม่วุ่นวายถ้าจิตไปสงบแล้วมองไปในครัวนี่นะมันวุ่นวายฉะนั้นอันนั้นผมเองวุ่นวายมันยุ่งในใจของเราเราจิตสมาธิมันดูจับเมื่อจับวันนี้มันจับวันนี้มันทำให้ผมสบายทางใจมันก็เย็นสมาธินี่ฝึก
Talking about in the sitting, when you train yourself in this way to sit in the right way, that as you loosen up, limber up, and things, that the natural flow of the blood and everything will all be balanced, and so that will make it much easier for you to be able to sit and concentrate your mind, and taking the Buddha image as the example, sitting very straight.You saw him sitting in crooked ways and with your back punched over, your head tilted to one side or the other. And so that when you've trained yourself in this way and you can sit and gain some and develop some samadhi, some concentration, and make your mind quiet and still, he said that even it will carry forward even into the next day. And, you know, each day that you'll come out andin the morning you look around your houses and things and everything will, you know, be, you know, very, you'll be very happy and contented and everything will, you know, look all right, you know, the whole world around you. But, you know, if you're having trouble and you're sitting and you're not training yourself in the proper way and your minds are still chaotic and stirred up and upset, that, you know, looking outside, everything will look and appear in that way. And so that...He's encouraging you to continue with your meditation practice and the development.
สบายใจมาพบพร้อมเองอาจจะให้ความสงบ
ก็ผู้ถามมาวันนี้ก็ดูจะว่าไปก็คงจะอ่อนลงนะฮะโยมพ่อที่ว่าโยมว่านี่ก็อ่อนลง
มาถึงปอด
ตรงนี้เมียจะมาดูแลให้ฉันมาดูไหว
That seems to be the biggest problem.
Just getting up to sit, or just getting up in general?
Getting up to sit. Getting up early to sit. We seem to just get right up to work and go to sleep. We have to sit every day.
เขาว่าตอนเช้าก็ตื่นยากนะครับลุกยากเพราะว่าเขาบอกว่าจะพยายามให้จำกัดไว้ให้นอนหลับประมาณ4ถึง5ชั่วโมงถ้ารู้สึกว่าไม่พอก็ต้องถึง6 7 8ชั่วโมงนั้นเขาพยายามลุกจะนั่งสมาธิแต่ว่ามันทำยาก Is why are you lazy?
เราทำจนมันชินจนมันเคยถ้าเราเคย
เราคิดไม่ทำไม่ได้ We do it until we get used to it, accustomed to it, and that takes, you know, training. We have to train ourselves, and you know, you really have to make your mind firm to get up. If not, you just do it from the very moment you lie down. You know, as monks, when we go to train ourselves getting up at 3 o'clock every morning, that, you know, if you just kind of think, well, you know, I'll see how I feel in the morning, that attitude, there's no way. It's just 3 o'clock, you'll get up, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, whatever time you have for that is
convenient for your schedule. You just really make your minds firm that, you know, when that the alarm goes off or whatever, have something, you know, work on your kind of things to help yourself get up, to train yourself. Various aids to fool your defilements rather than letting your defilements fool you.
ให้เราจิตให้จิตตามมีสติจิตตามจิตตามผู้รู้จิตตามอยู่เสมอไม่ใช่ว่าเรานั่งสมาธิเดี๋ยวเมื่อที่เราทำนะแต่เราอยู่บ้านตอนกลางวันเราขายของในบ้านจิตเราก็นั่งตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้สักห้านาทีสักทีได้ทั้งนั้นให้มันติดต่อมันเพราะว่าตอนกลางคืนเวลามันค่อยเราเก็บเอาแต่ตอนกลางวันเก็บเรื่อยละเมื่อเวลามันว่างเราก็เก็บมันเรื่อยซึ่งในเราจะเขียนหนังสืออยู่บนโต๊ะเมื่อเป็นเวลาเราว่างกำหนดพักผ่อนคือลมหายใจประทับแต่ก่อนคือ5นาทีมันเองแต่ไอความรู้สึกมันจะมีว่างจากการทำสมาธิของเรามันจะติดต่อมันเรื่อยบางคนก็เข้าใจว่าการทำสมาธิการปฏิบัตินี้มีแต่เป็นการนั่งกันอันนี้ไม่ถูกนะเมื่อเรามีสติอยู่นั่นใครที่มีสติอยู่เรื่อยๆมันดูจากความชอบเราอยู่เสมอเมื่อจิตพูดมาอย่างนี้เรานั่งพักอยู่กำหนดเราติดตามจิตของเราอยู่เสมอเมื่อเราไม่นอนเมื่อเราไม่นอนให้เรามีจิตตามของเราอยู่เสมอเรื่อยถ้าเมื่อเรานอนแล้วก็หายใจเข้าออกให้มันนอนตั้งแต่นอนนอนแล้วก็บอกจิตของเราว่านอนนี่แล้วก็ตั้งใจนอนเสร็จเมื่อตื่นขึ้นเมื่อไรเราจะทำความเพียรของเราเหมือนนั้นกำหนดลมหายใจออกกำหนดทีนี้ทำทุกวันนะทีนี้ในการดับของคนนะมันจะไม่หลับนะตัวตื่นมันจะมีอยู่ตัวตื่นมันจะมีอยู่คนนอนละมือคนนอนกัดฟันภาวนาหายดีไม่ดียิ่งจะไม่ฝันไปด้วยคือมันฝันไม่ได้มันตื่นอยู่เราลืมตากันอยู่ที่ไม่ฝันนี่เราจะเห็นในการที่พระพุทธองค์ท่านว่าท่านไม่นอนท่านไม่หลับคือจิตมันตื่นอยู่ไม่ใช่การดับไม่ใช่ท่านหมายถึงตาท่านหมายถึงตาในคือเรื่องจิตมันตื่นถ้าเมื่อเราจะนอนเราต้องกำหนดหายใจเข้าเรานอนปุ๊บไปมันตื่นอยู่มันรู้อยู่เมื่อคนจะมาหาปุ๊บเท่านั้นน่ะรู้แล้วพูดง่ายๆคนขโมยของไม่ได้พูดกันอย่างง่ายๆนะมันตื่นอยู่ในหลับหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันความยากเหมือนกันนะความยากมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นปฏิบัติของเราเมื่อกินเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันนิวรณ์ประกอบอยู่นะ
In our practice the importance of developingA continuous practice, and because our time and things that we have in the morning and evening to do it are limited, so that constantly making the effort to make everything that we do into our practice, and like in our jobs and times when we're working, when it's time when we have a bit of time to rest and everything, that we can sit down in a chair and we can practice just sitting in a chair comfortably, or if we'resitting, writing, doing work in that way, we can just set the thing that we're doing down and just stop and quieten ourselves in that way. And so as we develop this, that we'll have the feeling in our practice as it develops that our practice is continuous, that we have mindfulness and awareness in everything that we do and making our practice into a more whole and complete thing, into everything that we're doing. In regards to a sitting in the evening and the time before we lie down to rest, that when we lie down, that
we make our minds firm, we make our mindfulness firm, that when we lie down to sleep, that soon as we wake up, that we will continue with our practice. And we make our minds firm, and that's what we go to sleep with, the in and out breath and making our minds firm, that when we wake up, that we'll continue on with our practice. And for the monks, for us, he teaches us to, what they say in Thai, to do just one awakening, which means we fall asleep. And when we wake up, we get up, no matter if it's been, you know, an hour or whether it's been 5 hours, that's enough, and we continue with our practice. This is what he himself used all through his practice. He trained himself in this way. He said, if it was a half an hour, if it was an hour, if it was 5 or 6, when I fell asleep, woke up, and then I would continue with my practice. Then he went on to talk about when one sleeps, that the body rests, but the mind is awake, that developing the practice to such an extent, this is like the Buddha's practice, that the Buddha would rest, but that he wouldn't sleep. It didn't mean, it wasn't talking about his physical eyes, that they wouldn't be closed, they would be closed, but he said his internal eye, that he would be awake, that he would be aware. And he said, to put it very simply, it means that a thief couldn't come along and steal anything, that he would know it. And all of the things like sleeping that untrained mind has, that an untrained person has, sitting and grinding his teeth and doing all sorts of things like that. He says, you wouldn't have any of that. And so he said, it's being asleep, being awake, but being asleep. And he says, it's hard. He says, when you hear it, you know, it doesn't make too much sense. But he said that's the way that the Buddha developed his practice, and so that, you know, there's always mindfulness and awareness. Even when the body is resting, the mind is always alert and aware. It's easy to say, but hard to do. It's difficult, but it's not beyond our capability. Those things which weren't possible for us to do, that the Buddha didn't teach those things, that those had no value, they were no use to anybody. ยากที่ว่าจะอันใดที่สำคัญอันใดที่จำเป็นในชีวิตในการกระทำในชีวิตของเขาเพราะเมื่อทำแล้วก็รู้สึกว่าจะมีประโยชน์แต่เมื่อทำมาแล้วพิจารณาแล้วเมื่อทำมาแล้วแล้วก็นึกคิดพิจารณาก็เลยสงสัยสิ่งทั้งหลายนั้นมันจะก็มีประโยชน์รูปเปล่า
ที่เราทำสมาธิเริ่มทำมาดีกว่าไม่ทำไ
หมนะ In regards to doing the samadhi practice, the meditation practice, is it better to start doing the practice rather than not doing it at all? Just to begin to do it rather than not doing it?
ดูอย่างนี้ก็รู้จัก
Because if you reflect in this way, then you'll know.
ที่เราสงสัยนั่นเราอยากได้มากกว่านั้น อยากได้มากกว่านั้นอยากได้ดีมากกว่านั้นมันก็ดูๆแล้วรู้มันไม่เคยได้อะไรไม่พอกับความอยากของมนุษย์เรา
said that the way that we're that you're thinking your doubts your suspicions about your own practice is because that you're actually thinking more than you're capable of doing or putting out. That's the nature of people's desire, always wanting more, expecting more than they're really putting in. So that you have to reflect and learn to work within one's capabilities or accept your limitations and not to expect too much.
โกรธง่ายไหมเคยโกรธไหม
He says, you get angry easily. Have you ever gotten angry?
Yeah.
Not angry, not easily, but angry.
ไม่โกรธง่ายครับแต่ว่าเคยโกรธ
รู้ทันมันไหม
Did you know it in time?
Yeah, แต่รู้อย่างนี
้ There've been times when I've been angry andfeel terrible because I'm angry at the same time.
บางทีโกรธแล้วก็เห็นโทษพร้อมๆกันนะครับ
นั่นแหละมันดีแล้วมันดีขึ้นแล้วเนี่ยมันรู้อย่างนั้นถ้าคนไม่ทำสมาธิมันจะเห็นยังไงไหม
That's it right there. It's the people that haven't come to practice samadhi. You think they would see those things, be aware of the same, you know, feeling terrible like you have?
Yeah.ค่อยๆดูเท่านั้นอย่าเอาให้มากเองอย่าไปตั้งความหวังใส่มากมันรู้จักว่ามันรู้เท่าความโกรธมันแล้วก็ไปดูเท่านั้นตอนนี้ก็เอาแต่บังเกิดอย่างนี้มากเองก็เรายังอยู่ในคารวาสอยากให้มันหายความโกรธแต่ตอนนี้ไปบวชกันมันอยู่คนเดียวต้องพูดกับใครก็ดี
This is that's enough for right now doing it in that way reflecting in that way then if you reallyYou want to overcome your aversion and your anger, so then you're going to have to come over and you're going to have to come to ordain.
เท่านี้ก็เอาแล้วเดี๋ยวมันดีแล้วได้ดีแล้วไม่ต้องฝ่ายกันไม่ดีแล้วมีวิบากขนาดนี้เปล่าหรือปฏิบัติในทางคารวะมันก็อย่างนี้ในขนาดนี้ก็ดีแล้วนึกว่ามันดีแล้วแต่ก่อนอย่าคุณไปคิดอะไรมันมากทำไปเรื่อย
Again, he's saying that's enough. He says that's good to do in reflecting in this way, and you know you're going towards that which is wholesome, which is right, and avoiding that which is unwholesome and wrong. And you know, the practice of a lay person, he says, to go in this way gradually and you know, gently, not because the you know out there in the world thinks it has to be that way.
คือการกระทำทำสมาธิทำปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อเอามานะทำเพื่อวางออกไม่ใช่ทำเอามาทำเพื่อวางจะทำเพื่อความอยากทำเพื่อความปล่อยวางถ้าทำเพื่อความอยากทำเพื่อการเอามาประสงค์ใจปล่อยวางตั้งจิตใหม่ถ้าทำในความอยากอะไรมันก็ไม่พอแล้ว
ถ้า we do our practice that we should be doing our practice to get rid of things not to get things so to get rid of things and not to accumulate and to get things he said if we're doing it to get things you know with desire then we'll never be satisfied we'll never get enoughBut we have to do it in order to get rid of, to let go.
แต่มันมีปัญหาไปเรื่อยไม่อยากมันจะทำได้ยังไงนะมันต้องอยากทำขึ้นทำได้มันก็สารพัดอย่างเลยที่มาเถียงอะไรอย่างนี้ฟังกันว่ากินทำไม่ให้อยากมันจะทำยังไง มันก็ไปทำตัวนั้นเนี่ยเนี่ยมันมีที่จะแก้อย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าทำไม่ทำด้วยความอยากทำด้วยการปล่อยวางแต่คนที่ฟังทำด้วยการปล่อยวางไม่อยากทำก็ไม่ทำออกแก้อันนี้มันต้องไปพิจารณามันดีๆมันมีเรื่องอะไรมันกิเลสนี่มันก็มีปัญญาหลายเหมือนกันไม่ใช่เล่นนะ ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิมันสู้กันเลยมันมีข้อแก้ทุกอย่างนะมันจะสู้ไม่ไหวต้องกลับบ้านนะ